Radio. Дербито на колото во првата државна лига Северозапад се одигра на БТ Конорс Резерв помеѓу Престон Македонија и Норт Саншајн Иглс. Победи Престон Македонија 71-0. Господин Ацевски, дерби надпревар, тежок надпревар, на крајот заслужена победа од 1-0.
Да, можеме речем многу тешка такмица, борбена игра од двата екипи. Немаше многу шанси, можам ако кажем отворено, може ти има подобри шанси од нас. Али, мислам, со топка, ние држаме топка како што треба. Само шанси што не направивме појке во такмицата. Али голо што оклаваме беше супер, светски гол што се вели од 40 метра. И во вакви такмици, во дерби такмици, еден гол е доволно.
Е сега со оглед на тоа дека Джелонг Македонија загуби на домашен терен, сега бодовната разлика се намали помеѓу Престон Македонија и Джелонг Македонија. До крајот остануваат уште неколку кола, шансите на Престон за првото место, борбата се разгорува.
За Джелонг ни бега се со 4 бода, има уште 6 кола да се игра. Исто така на второто последно коло играме со Джелонг тука дома. Како што му реков на играчите, ние само можеме да победаме на секоја такмица, да продолжиме. Шо ке напред Джелонг од ова време понатаму, тоа дорив, не можеме ние да контролираме таа ситуација, само можеме ние да се гледаме што можеме ние да направиме.
Благодарам и успех до крајот на сезона.
Благодарам.
SBS. 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 SBS.